5-9, това е Дарик Радио, започва спортно шоу Гонг. Митко Йорданов, тон режисьор, Ирина Русева и Томислав Руси, студиото на Дарик. Поздрави от Гонг и Гонг БГ, дами и господа. Новините. Супер шоу на биатлон върви в момента при мъжете в Сочи. Крас Янев се движеше 10 и преди третата стрелба с нули, сбърка два пъти, но все още е в играта поне за място сред първите 20 на фона на ужасяващо представяне на българите до момента. Ще говорим за Олимпиада, разбира се. Много футболните вести са свързани най-вече с матчове, които си играят. И днес ЦСКА победи без проблеми Академик Свищов с 3-0. Коментар за този двубой. Разбира се, надявам се, че ще говори и Стойчо Младенов, за да го чуем. Ботев Лоди би армейство от Мика с 2-1. Ще имаме включване и от Кипър. Левски чака своята нова звезда тази вечер в лагера. Може би сменя системата на игра. Коментар 5:30 за сините. Милена Доканов даде интервю за Гонг. В какво състояние Славия посреща новия сезон? Шампионът Лудогорец вече е в София. Стойчо Стоев каза, не е само Лацио, има и други матчове. Лудогорец сложи нови костюми. Знаете, вчера Бербатов изригна, вкара победен гол за Монако. Днес каза добра победа за мен и отбора, но вече е в миналото. Хокеят при мъжете започна. Русия се позадъха с Словения до втората третина. В момента води с 5-2. Победа за Русия над Словения. Щатите също бият Олимпиадата сега.
Чухте, четирима български биатлонисти участват в индивидуалното състезание, което протича в момента на 20 км в Сочи. Красимир Ранев, Владимир Илиев, Мирослав Кенанов и Михаил Клечеров. Чакаме да финишират всички състезатели, за да разберем крайното класиране на българите. По-рано днес българските представителки в ски бягането Антония Григорова и Теодора Малчева се отказаха от участие в бягането на 10 км класически стил. Треньорите взели това решение, за да не се рискува и да запазят състезателките за по-дългата дисциплина 30 км. Без участието на българките, полекинята Юстина Ковалчик взе олимпийската титла в 10 км ски бягане класически стил. Новини от българския лагер в Сочи. Близо 4 часа дневно работа изискват бордовете на Александра Жекова. За тази дейност големите ски нации наемат 4-5 специалиста, но при нас човекът оркестър е бащата и треньор на Сани Виктор. Ще се върнем и към олимпийският турнир по фигурно парзалене в Сочи. Първото разпределение индивидуално на медалите. Олимпийските шампиони в спортните двойки Татьяна Волосожар и Максим Трънков не скриха радостта си след спечелването на златото. Разплаках се, защото не успях да се справя с емоциите и нервното напрежение, сподели Татьяна. Китайската спортна двойка Пан Цин и Тун Цзян не успя да се докосне до медалите при спортните двойки. Дулто възнамерява да прекрати кариерата си, след като завърши на четвърто място. Това обаче ще сложи началото на техния брак. Малко по-късно днес мъжете стартират с кратка програма. Любопитна равносметка от Сочи. Продаденото стадо крави си струваше за златният медал на американската сноубордистка Кейтлин Фарингтън в халфпайпа. Драматична развръзка на 500 метра в шорт-трека. Китайката Ли Цзян Джоу триумфира без никакви проблеми, след като на финала тя буквално пробяга сама цялата дистанция. Финландия постигна категорична победа в първия си матч от хокейния турнир. Финландците се наложиха с 8-4 срещу Австрия в матч от група Б. Звездата на финландския национален отбор по хокей Теамо Селане страда от контузия във врата. Инцидент с работник на улия по боб. Издигат индийския флаг в олимпийското село днес. Извънзимната олимпиада в Сочи, Григор Димитров не успя да се справи с унищожителния сервис на Губис и отпадна във втори кръг на тенис турнира в Ротердам. баскетбола. Тодор Стойков отново в игра с екипа на Черно море. Ще разберете как и защо. А борците надхвърлиха 300 за Дан Колов и Никола Петров.
Това е Дарик Ради, спортно шоу Гонг, след рекламите футбол и олимпиада. Това е Дарик Ради, слушате спортно шоу Гонг. Почти сигурно французина Мортен Фуркат бие на биатлона днес, след изключително шоу, което направиха на биатлонистите. Второ място за Германия, трето за Русия. Евгений Гараничев е на път да вземе първия мъжки медал от биатлона за руснаците през тази олимпиада. Крас Янев все още не е завършил, беше 10-ти, сбърка два пъти на третата стрелба. След малко ще финишира и ще разберете, разбира се, на кое място. Но ще правят, може би, най-доброто си представяне до момента биатлонисти, ако не сбъркат нещо до финала. Очакваме една идея по-престижни класирания за българите. Ще миксираме футбол и биатлон. За съжаление, Григор Димитров загуби на тенис. Днес има достатъчно спортни събития. И в днешния ден, за да ви е интересно, в следващите минути с спортно шоу Гонг по Дарик Радио. Започваме с контролата на ЦСКА. Червените срещу Академик Свищов с юношите и доста с какъв отбор. Слушаме Веско Вълчев.
Точно така, ЦСКА излезе с по-голяма част от своите юноши, плюс футболистите, които трябва да наваксват в игрова подготовка като новото пълнение Иван Стоянов. ЦСКА победи второ дивизионния Академик Свищов с 3-0 в матч, който не блестеше, кой знае какви футболни достоинства. Накратко как се разви този двобой. В 62-та минута реферът отсъди дуспа за ЦСКА за падане на Долчев в наказателното поле, след един изпълнен фаул от Антон Караченако, въпреки че топката излезе да е джафал от реферът Свири Дуспо, която Караченаков реализира за 1-0. В 71-та минута Тони Силов вкара красив гол за 2-0, а в 88-та минута един от юношите Шилдаров направи резултата 3-0, след като успя с глава да изпревари вратаря на Академик Свищов. Както казах, Стойчо Младенов даде възможност на футболисти, които по-малко играят, да вземат участие в този матч. Състава, с който ЦСКА излезе в двубоя, на вратата Стоян Колев, който беше капитан за ЦСКА. Пред него Васил Попов, Юлиян Илиянов, Петър Витанов, Григор Дулапчиев, Иван Стоянов, Антон Караченаков, Ногейро, Иван Маркович, Брайан Ереро и Тони Силва. Като казах, Маркович на футболист, който е на проби в състава на ЦСКА, сърбин, който днес изигра 90 минути с екипа на ЦСКА. Все още не е ясно дали ще остане той в състава. Загадна своите добри качества и след матча Стойчо Маденов също похвали Маркович. Стойчо Маденов заяви, че и Брайан Ереро се очаква да подпише договор с ЦСКА, може би утре, и той официално ще бъде обявен като ново попълнение. Тони Силва направи добър матч, а пък колкото до включването на Иван Стоянов, който изигра 90 минути, има още какво да се желая от неговата форма, поне и според Стойчо Маденов, тъй като Иван Стоянов е тренирал самостоятелно през целия месец януари и началото на февруари, докато не подписа договор с ЦСКА. Следващата контролна среща на ЦСКА е срещу Берое Стара Загора в събота, матча, в който се очаква Стойчо Маденов да заложи на футболистите, с които ще стартира пролетния дял на шампионата. Другата седмица ще се изиграе още един матч, както каза и Стойчо Маденов. Това ще бъде матч за отново втората 11-торка, отбор от юноши и футболисти, които или се възстановяват от контузии, или пък влизат в игрови ритъм. Така ЦСКА победи 3-0 второ дивизионния Академик Свищов, матч, който се игра на терена на Национална спортна академия. Веско Вълчев, Дарик Радио, София.
Преди да чуем Стойчо Младенов, докато приготвяме материала, само да ви кажа, че героят на Монако в матча с Ница с нощи Димитър Бербатов не скри задоволство от успеха на своя тим, но смята, че тази победа вече е забравена. Бербатов се появи отново като резерва, но вкара единственото попадение, което се оказа достатъчно, за да класира Монако в следващата фаза в турнира за Купата на Франция. Добра победа за моя двор и, разбира се, още по-добра за мен, тъй като вкарах гола. Виждам с облекалната, че всички са много щастливи. Беше труден мач, но заслужено победихме. Тази победа вече е в миналото и гледаме напред, заяви Бербатов. Сега към Стойчо Младенов. Не ето му за тази контрола на ЦСКА с по-млади футболисти и за състоянието на червените до момента.
Почти всички са една възраст между 17 и 21 години. Аз вече за няколко пъти го казвам и още веднъж ще ви повторя, че това е стратегията за развитие в следващите 3, между 3 и 5 години. Това е нашия път. Една втора единистица, именно от футболисти от такава възраст. Направихме един сбор, един нов отбор, който ще бъде бъдещето от тези футболисти, ако двама, трима или повече, дай Боже, станат и се наложат в първия отбор, от това по-хубаво няма.
Иван Майкович направи своя дебют, какъв е коментарът ви за него?
Нека да не бързаме. Това, което видяхте и вие, и ние, е задоволително. Разбира се, щом е тук, значи ние сме получили някаква информация за него. Определените качества трябва да се доразвиват и така. Не само той, както и всички останали, и Брайан, и Тони Силва, и всички футболисти, които са привлечени. Виждате, и Петър Витанов направи дебют в професионалния футбол, така че това е тенденцията в следващите години, именно тия футболисти, тази втора единистица да се развиват и да се налагат.
Да очакваме ли да останем все пак за Иван Маркович, ако може да попитаме, младо момче?
Не, няма какво повече да ви кажа, нека да оставим времето да говори. На следващата седмица ще направим още една контрола, където отново ще вземат участие. Виждате, привличаме още юноши, видяхте новия футболист Иван, който влезе и отбеляза един добър гол, един отличен гол. Това е, ние следиме изкъсо работата в детско-юношеската школа и всичко това, което се развива и се доближава до професионалния футбол, ще се привлича тук и ще им се дава шанс.
Доволен ли сте от състоянието на Иван Стоянов?
Има, разбира се, той е видимо, той функционално е добре подготвен, добра индивидуална работа е провел, но му липсва игрови ритъм, трябват му мачове, трябват му игри, за да мога да подобри тази така динамичност, която му липсва в играта.
Докъде стигнаха нещата с левия крайен защитник Кереро и с централния защитник, португалския централен защитник?
Но продължава, ще продължи още до следващата контрола. На Брайан ще подпишем договор, това, което ние сме предложили като условия са пред и имаме съвсем малко само разминаване и различие, но мисля, че до утрешния ден и това ще го изчистиме. Така че предполагам и се надявам да подпишем договор с него.
Какво е състоянието на Дивани, който се готвеше под ръководството на Йоко Перота и на Кречунов? Менеджерът на Морено, на Дивани ви атакува. Бихте ли дали ясно толкова тази ситуация? Конкретно съжен,
това е, не мисля, че е нещо актуално, което трябва аз да коментирам. Има съответните органи, които ние сме сезирали, както FIFA, така и българската тук прокуратура, така че там е едно нещо, което освен да не критикуват и да плюят и да говорят лъжи, друго нищо не могат, защото това е типично за бандити стил, да хвърлят прах в очите на хората и да бягат. Там си има вече дело, което се е завело и от тук нататък вече прокуратурата и FIFA ще вземат отношение.
А какво е физическото състояние на него и на Кръчо? Тъй като Кръчо се оплакваше от
това. Мисля, че състоянието на Дивани е добро. Мисля, че така за първия матч от чемпионата ще бъде готов. Кръчонов започва от утре по една индивидуална програма, която надявам се в двуседмичен цикъл да навлезе в функционално състояние наравно на останалите. Оттам нататък вече му трябва динамика, играта, която му липсва.
В събота гостувате на БРА, в този матч ще видим, предполагам, голяма част от титулярите. Ще ли ви се Венци Христов да се прибере с вас от Стара Загора?
Нека да не го коментираме това нещо, да чакаме с голямо желание, аз чакам тази контрола, защото де-факто е последната контрола, която така по нашата програма, която работим и следваме, тя е последна проверка в навечерието на шампионата. Така че чакам с нетърпение, за да мога все пак да видим и това, което в двата лагера свършихме, да дадем един добър завършик на подготвителния цикъл.
Все пак има ли поводи за оптимизъм за Венци Христов?
Не, нека да не го коментираме. Те, излишно е повече да добавим на тази тема.
Да го наречем ли поне финален ден, в който може да стане нещо?
Нищо не мога да ви кажа, не зависи нищо от мене. Нека коментираме спортнически неща, отколкото тук за дела да говорим, за Морено, за... Излично е, разберете ли, излично е. Ако искате да говорим нещо за матча, за качеството на футболистите, да коментираме. От там нататък това не е в моите поле зрение.
Бихте ли желали да отличите някой юноша и Тони Силва, който отбеляза един прекрасен гол?
Всички. Виждате, че така играхме добър футбол, държиме, контролираме играта като игра, матча като матч и като резултати като игра. Това е едно поколение, на което в следващите години ще разчитаме. Това е, дай Боже, от тези 11-12 да станат.
като ви подписахте си Вайло Чочев, предполагам каквото е било и вашето желание, те ли са бъдещето на ЦСКА, за бъдещите играчи?
Ми те са, разбира се, те са, както виждате, той се утвърди. Антон Каранчанов, който се връща след тежка контузия и ние проявяваме търпение и така, и е нормално да проявим търпение спрямо него, защото той излиза от една много тежка контузия. В момента е напълно възстановен, здрав е, проведе една отлична подготовка и от него очакваме много. Както и от всички останали, които дават сериозни заявки за титулярното място. Нормално ние в един подготвителен период правиме там между 7-8 контроли или 6-7-8 контроли. Нормално е той да изиграе горе-долу такова игрово време, за да може да бъде Иван Стоянов, който всички ние познаваме. Ще пришпорим малко нещата с него, ще ги ускориме, ще ги, за да може толкова по-бързо, толкова по-добре, защото ние необходими не само той, всички останали.
Стойчо Младенов, оставихме го целия, както се казва, без корекции и без монтаж, за да чуете какво каза състоянието на ЦСКА вече малко преди началото на сезона. Лудогорец тръгва първи, още тази събота играе с Нефтохимик за първенство на група. Лудогорец се върна тази нощ от последния си подготвителен лагер в Испания. Днес елитна фирма облече българския шампион с нови костюми. Барна ги за елиминация Лига Европа и първите мачове с Лацио. Стойчо Стоев каза следното: още като ни се падна Лацио, видях, че е сериозен двубой, преживяха мини криза, гледам им доста мачове един на живо и мога да кажа, че са им добър отбор. Платини и Алесандров още не са готови при нас, казва Стоев. Вчера изиграха първите си 15 минути, при тях трябва да има повече търпение. За съжаление, още двама се контузиха, това са Терзиев и Барт, добавя Стоев. Аз специално съм доволен, защото свършихме добра работа, изиграхме доста контроли по време на двата лагера в чужбина, представихме се добре. Лудогорец върви добре, но имаме и други добри български отбори, казва Стоев. След като скоро ще останат само 7 отбора, ще стане доста интересно. През пролетта ни очакват много равностойни мачове и се надявам по този начин да се вдигне нивото на българския футбол, коментира треньора на Лудогорец. Докато сме вана треньори, да чуем как излежда Славия преди началото на сезона. Нямахме много внимание, няма време как да бъде внимание на белите. Свелио Табако ги почти 2-3 пъти в лагер им в Турция. Днес успя да поговори с треньора на Доканов. Как Милен обяснява състоянието на Славия и какво казва за своя отбор преди началото на сезона. Белите в края на лагер им в Турция, Радоканов.
Доволен съм, нали, от нещата, които направихме тук до този момент. Неприятното стана, че, нали, имаме двама контузии. Мир Иванов се прибрал, разбрахте, с тежка контузия. Трети централен защитник с скъсани връзки. Галин Иванов е с разтежение, надявам се да се оправи. Другите момчета работиха добре, на добро ниво. Имахме добри условия. Така че от тези 5 мача постигнахме 4 победи и един равен. Допуснахме много грешки, направихме някои хубави неща. Видяхме къде какво и върху трябва да работим, какво трябва да изчистваме още. Има още много какво да се желая от нашия отбор.
Предвид проблемите в защитата, как ще се справите с тях?
Имаме 3 централни защитници, един по-млад от школата, така че на този етап оставаме с тези хора. Надявам се всичките да са здрави. Съм сигурен, че ако са здрави, ще можем да се справим с ситуацията в първенството.
Представи тежка програма, като за начало Левски, ЦСКА, после Локо Пловдив.
Да, абсолютно тежка програма. Играеме също едни от най-добрите отбори в България, ЦСКА и Левски. Знаете, те са голям дразнител, но ние във всеки матч влизаме с респект и уважение към всеки противниците. Те са фаворити, разбира се, в тези матчи, играят на собствен терен. Така че се надявам ние да отидем да покажем един приятен футбол и да се противопоставим и да се харесаме на хората.
Предполагам, че сте си правили вътрешно сметки колко точки ще са ви необходими като за начало от тези 3 мача.
Не обичам да правя много сметки, гледаме да работиме, с работата идват и резултатите.
Какви цели сте си поставили? В крайна сметка отборът на Славия е така ограничен във втората седмица на първенството.
Този въпрос винаги ми е бил така малко особен. Какви цели? Казах току-що, опитваме се, виждате, взехме 5-6 нови човека, от както аз съм дошъл, 10 човека са освободени. Опитваме се леко всеки ден да подобряваме по-малко играта, да се опитваме да изчистваме някакъв стил да имаме на игра, така че да може да радваме нашите привърженици и да ги се опитаме да ги върнем обратно на стадиона. Това е най-важната цел на този етап.
Прямо есента, виждате ли това подобрение, за което говорите?
Ще видим в мачовете за първенството. До тук сме доволни от това, което старанието, желанието, което показват футболистите, дадоха доста от себе си. Знаете, тези лагери са тежки и продължителни и обикновено така някои неща не се получават, но като цяло съм доволен. Вече видим през първенството какво сме постигнали, какво още трябва да изчистим и върху какво трябва да работим за напред, за да достигнем лидерите в нашето първенство.
Утре е конгрес на Българския футболен съюз. Имате ли някакви определени очаквания от него? Какво се подобри изобщо в българския футбол?
Ако мога да кажа в шеговит, то ми спратили сме господин Венцислав Стефанов, той знае какво трябва и кое е най-доброто за Славия и за българския футбол.
И все пак личното ви мнение?
Личното ми мнение, щом няма други кандидати, значи нещата трябва да отидат най-вече в сферата на развитието на школите, това, което в момента иска да се направи от футболния съюз, да направят тази прословута база, да се помогне много в да се иска помощ от държавата за развитието на школите и да се наблегне най-вече там, за да може да има хубави условия, треньорите да имат условия за работа в школите, за да може след това да искаме резултати в мъжкия футбол.
Мерси. Моля.
Това беше Милена Доканов, треньор на Славия. Слушайте Дарик Радио и спортно шоу Огонг. Форкат, Матвей Форкат печели биатлона. След малко ще обобщим класирането на българите. При хокеистите на Бялата олимпиада днес започнаха сборния и щатите с победи без проблеми. Овечкин дае тон за победата на Русия. Щатите с разгром. Подробности по-късно. След пет и половина сме в лагерите отново на футболистите от Левски, Ботев, Пловдив и Локомотив София. Това е Дарик Радио, продължава спортно шоу Гонг. Новините от Левски, Стефан Стоянов, студиото.
Полузащитника Рафаел Бастос трябва да кацне в Ларнака малко след 18 часа. Вероятно в момента му заглъхват ушите вече и чува стюардесите да казват, че наближават летището.
И вижда морето с плажа.
Да. Утре играча трябва да мине задължителните медицински тестове и ако всичко е наред да подпише своя договор с българския грант. В Кипър ще бъде менеджерът на Бастос, който е испанец, както и посредникът по сделката Николай Жейнов. Родният импресарио свърши тежка работа по преговорите. Той комуникира с замесените страни в последните дни или по-скоро нощи. Същинските разговори се водили в малките часове, тъй като Басто си беше в Бразилия и трябваше да бъде съобразена часовата разлика. Треньорското ръководство на Левски разчита бразилецът да е в прилично състояние, за да може бързо да влезе в игра за Левски предвид наближаващите официални матчове. Иначе треньорското ръководство на Левски може да промени системата на игра през новия сезон. Последните събития в клуба вероятно ще наложат подобна рокада. До този момент тимът на Тони Здравков използва основно две системи. 4-4-2 с ромб в средата на терена и 4-2-3-1, която е най-популярната сред българските тимове. Трансферът на Рафаел Бастос и контузията най-вече на Антон Огнянов е възможно да сменят подхода при сините. Тони Здравков търси ляво крило, но времето за трансфер не е много. Левски обмисли и взимането на ляв бек е почти невъзможно и двата поста да бъдат подсилени. При така създавата ситуация Здравков може да се довери на 4-4-1-1, т.е. Божинов да играе на върха на атаката, Бастос зад него и с повече халфове Левски да гледа да играе стабилно в, и организирано в по-задни позиции.
Кръга на шегата ще играе отпред за 0 на 0, назад какво стане?
Ще видиме.
С тази системка.
Ларсен, Туре и Гаджев са сигурни сред титулярите в халфата линия. Вече за другите места ще се води битка между доста футболисти, като Борислав Цонев, Мирослав Иванов, Пламен Крумов, който игра в последната контрола като десен халф, Кевин Бруй, Орлин Староки, но от Левски все пак продължават, доколкото усещам, да търсят нов играч. Ще усещам, че приоритетът им е да намерят ляво крило заместник на контузения Огнянов, който вече днес, слава богу, замина за Австрия, тъй като вчера не го пуснаха на борда на самолета заради патериците. Трябва някакво описание да има специално. Та вече заминал за Австрия и близките часове или ден-два трябва да го оперират в Инсбрук.
Обобщаваме, Левски си чака днес новата звезда. Скъпо платен играч. В каква кондиция никой не знае дали е тренирал. Идва от Бразилия.
Това вече е въпрос. Той е бил, мисля, че не повече от седмица в Бразилия. Ага. Той се е прибрал от там, от Саудитска Арабия до Бразилия и сега пак на пътя на обратно в общи линии.
Ясно, ще го видим.
Но такъв е живота на професионалните футболисти. Не знам дали това е новата звезда на Левски. Може някое друго от новите попълнения да се
може
окаже.
Може да е Валерий Божинов, примерно.
Това намекнах и аз.
Случайно избрах
това. Би било логично да е той.
Добре, ще видим. Стефче, благодаря ти. Към Кипър отново. Този път се случване от там, защото Ботев води днес победи арменците от Мика с 2 на 1. Обобщението сега на живо от пресъ службата на Ботев, Митко Личев.
Добър Тиранапа, където отбора на Ботев в момента точно паркира пред хотел. Преди около час се завърши последната контролна среща на Жълто червите, която те успяха да приключат престоя си в Кипър с победа с 2-1 срещу отбора на Мика. Този матч на Ботев му се наложи да догонва в резултата, въпреки по-добрата си игра през целия двубой. След като в 45-та минута Джереми Джон успя да изведе отбора на Мика напред в резултата. С 2 гола след почивката Юнес Хамза успя да обърне срещата и да донесе победата на Ботев в тази контролна среща. Хамза бе точен в 47-та минута от Дуспа и в 86-та, когато засече с глава центриране от ъглов удар на Веселин Минев. Преди да спомена някои от най-интересните положения в двобоя, да кажа, че Станимир Стоилов отново заложи на схема 4-4-2, като състава му изглеждаше последния начин. На вратата започна Адам Стаховяк, пред него като двойка централни защитници действаха румънците Алесандро Бенга и Сърджан Лукин. Като крайни бранители започнаха Йордан Христов, който бе с капитанска лента, и Веселин Минев в средата на терена, където бе в състав Мариано Гнянов, Томаш Иршак, Ромарио Кордзор и Алесандро Куртеана. В атака отново си партнираха Фере Бори Доре и Юнес Хамза. Още в третата минута Мика пропусна добра възможност чрез Джереми Джон, след което до края на повремето пълно превъзходство на Ботев Пловдив, пропуски на Томаш Иршак, Фере Бори Доре на два пъти и Сърджан на Лукин. В последните секунди на първата част, след центриране от статично положение, един от най-низките на терена Джереми Джон бе оставен непокрит с наказателното поле и с глава открие резултата. Секунди след началото на второто полувреме Ботев получи право да изпълни дуспа, след като Хамза бе задържан в наказателното поле, самият той застана за топката и успя да изравни резултата. 5 минути по-късно в 52-та на Доре нацели на прешната града с удар с глава, а след пропуски на Йордан Христов и Ромарио Корд се стигна до 86-та минута, в която, както вече казах, след късо разиграване в удари, центриране на Минев, Юнес Хамза оформи крайният резултат 2-1. С няколко думи да преразкажа какво сподели Станимир Стоилов след края на срещата. Той отправи доста критики както към пропуските в атака от създадените чисти положения, така и за някои неразбирателства в отбраната на Ботев. Стоилов постави, образно казано, от 4 по честобалната система за подготовката, която проведе отбора в последните 4-5 седмици на кипърска земя. И в заключение Станимир Стоилов призна, че едва през следващата седмица, броени дни преди матча срещу Лудогорец, той ще бистри няколко ключови поста в състава на Пловдив и начина, по който жълто-черните ще започнат пролетния дял на първенството. В наистина последно едно изречение, новина друга от деня, Юнес Хамза получи председателна за националния отбор на Тунис, която е негова първа. Той бе повикан за двубоя на неговата родина срещу Колумбия, който ще се играе на 5 март в Барселона. Това е, което мога да кажа за този матч и като отзиви след него.
Митко Лишев на живо от базата на Ботев Кипър. Контролата на Локо Пловдив и Сетени Симитли, планиран за неделя, пропада. Причината е грипна епидемия, която порази момчета от Сетени Симитли. Матча между двата отбора трябваше да се играе в неделя на стадиона в парк Лаута. В лагера на Локомотив София в Турция сме за една минута със Светло Табаков.
Трима от основните футболисти на Локомотив София получиха контузии в вчерашната контрола срещу Ордаба си, спечелена с 1-0. Мартиньо с болки в адукторите, Петър Димитров получи удар по крака, а Гаева с бинтована ръка заради болки в един от пръстите си. Първите двама не взеха участие в тренировката тази сутрин, докато Гаел беше на терена. Най-вероятно тримата няма да играят в утрешната контрола срещу ФК Бърно, но контузиите им не са тежки и ще се възстановят до старта на първенството. Следобед футболистите на Локомотив получават свободен полуден, за да направят шопинг тур из Анталия. Локомотив София ще изиграе утре от 15.30 часа заключителната си контрола на турска земя, като съперник в нея ще бъде чешкият ФК Бърно. Проверката ще се играе в спортния комплекс на местния футболен клуб Анталия Спор. Двата отбора ще срещнат не на основния стадион на клуба, а на новооткрит тренировачен терен в близост до него. Той се намира в университетското градче в Анталия и на него до този момент не е провеждан футболен матч. До сега Локомотив София записа една победа и две загуби в проверките си в Турция, а в събота се завръща в България. Отборът на Славия пък днес направи последните си тренировки на турска земя и утре ще отпътува за родината. Светослав Табаков, Дарик, Радио Анталия.
Плавен преход към Олимпиадата. На времето моите набори нагоре помнят съветския спортен вестник футбол, хокей се казваше той, така че от футбола към хокея и оттам към същинските олимпийски игри. Хокейният отбор на Русия стартира днес дълго очаквано на Олимпиадата в Сочи. Победи Словения с 5-2. 2-0 за руснаците първата третина, после 1-2 словенците взеха втората част почти сензационно, 2-0 за Русия и в третата. За сбора се разписаха Александър Овечкин, Евгений Малкин, Иля Ковалчук, Валери Ничушкин и Антон Белов. Този състава на Русия даде Овечкин с първи гол още след минута и 17 секунди игра. Едно от основните събития в мача бе гол на 18-годишния Валери Ничушкин, за който това бе първи двубой за мъжкия състав на Русия. На вратата на домакините бе Семион Варламов. След много дискусии кой ще пази вратата на Русия, той спаси 12 от 14 удара и двата гола за словенците вкара Жиги Еглич в групата с още съставите на САЩ и Словакия. По същото време американците започнаха с разгром. Олимпиадата в Сочи победиха с категорично 7-1 състава на Словакия. Головете вкараха Джон Карсън, Райан Келслер, Пол Стасни, Дейвид Бейкс, Фил Кесъл и Дъстин Браун. Единствения гол за Словакия вкара Томаш Татър. Следващия си мач на 15 февруари САЩ ще изправя срещу Русия. Още груповата фаза, това е първият голям сблъсък. Словакия ще срещне Словения в този кръг. Снощи два от големите също тръгнаха, като шведите биха Чекия 4-0 поведаха шведите, после Яромир Ягър и още един човек от Чехия върнаха два гола, но това не стигна. Чехия започна и стартира доста яло с слаб вратар, смени го още първа да третира и така нататък. Изобщо, ако сложим това, че и Словения взима третира на Русия днес, хокейният турнир обещава изненади и много емоции. Това е сигурно. Олимпиадата сега.
Зимни олимпийски игри в Сочи.
Триумф за французи на Мартен Фуркат, олимпийски шампион в 20-те километра в индивидуалната надпревара при мъжете в биатлона. Ще поговорим за него след малко, защото все пак да си споменем класирането на българите, което не е никак обнадеждаващо, никак не е захвалене, но това е суровата действителност. Красимир Анев, най-добрият ни състезател, завърши 36-ти, 39-та позиция за Владимир Илиев, 68-то място за Михаил Клечеров и 75-то място за Мирослав Кенанов от 88 състезатели.
Отбележим друго. Крас Янев е 36-ти, само с две грешки в стрелбата. Той имаше три чисти стрелби, на третата стрелба сбърка два пъти, гледахме го горе и в крайна сметка това са малко грешки, което само две, завършва едва 36.
Към времето.
Смятай колко бавно е карал днес.
Именно. Това е положението. Надявахме се днес да е по-добре, лови не се беше получи.
Беше 10-ти до третата стрелба, на която сбърка два пъти.
Очевидно някакъв психологически срив има в нашите състезатели. Нашите и то се получи сега точно на олимпийските игри в Сочи. Обнадеждаващи бяха нещата, когато стартираха за световната купа в Италия. Там направиха ни хубави класирания. Надявахме се, че дори ще подобрят местата си на олимпийските игри. Напротив, точно обратното, пълен срив. В сравнение с резултатите им от миналата година, няма какво да коментираме. Положението е трагично.
Тотал щета, да. Биатлона. Тотал щета.
Да поговорим за Мартен Фуркат, олимпийският шампион от преди минути 20 км. Преди 3 дни той се качи на най-високото място, златен медал и в преследването на 12,5 км. Днес той завърши само с една грешка в стрелбата и време от 49.31.7. Отново усети вкуса на златото. Страхотно постижение за този французин. Второто място е за представителя на Германия Ерик Лесер, който не допусна грешки в стрелбата. Бронзовото отличие е за Русия и Евгений Граничев. доста разочарован ми изглеждаше на мен, поне на телевизионния монитор.
Кой?
Руснака.
Как разочарован? Умря от кеф за медал.
Бе, да, ма все пак не беше стига, бе. Безкрайно щастлив.
Стига, те се бяха очарени, не могат вземат медал на биатлон. Руснаци те днеска си взеха първия мъжки медал.
Абе, не знам дали това не беше малко трик. Но...
Никакъв трик, умря.
Те, нали си взеха медал в фигурното парзелен злато и сребро вчера при спортните двойки.
Да, бе, защо, а... защо не трепват тебе? Макар че вчера пак се скапаха германците на спортните
германците
двойки.
Германците страхотно се скапаха.
Ако не сте гледали фигурното парзелене, уважаеми
говорим за фигурното парзалене. Но да се върнем малко назад в състезателния ден, защото българските представителки в ски бягането, Антония Григорова Бургова и Хво Теодора Малча, ами те просто се отказаха от днешното бягане на 10 км класически стил. Треньорите са взели това решение, състезателките да не вземат участие, за да се съхранят в по-дългата дистанция, 30 км. И затова не са рисковали с включването в по-късата дистанция.
Два медала взимаме там.
Категорично. Само да ти припомня, че в квалификациите в ски спринта те завършиха на 54-то и 60-то място, от 67 стартирали в свободния стил.
Днес мъдро решават, съхраняват се, другите бълъци бягат, мурат се и ние ги отдяваме на следващия
стартир. В отсъствието на българското дуо в ски бягането, полекинята Юстина Ковалчика взе олимпийската титла на 10 км. Норвежката Марит Бьорген, страхотен състезател, между другото, на който аз лично симпатизирам, тя беше фаворит за златото, но завърши на 5-то място, въпреки успеха си в скиатлона в събота. Отново новини от българския лагер. Голямата ни надежда остава Сани Жекова и нейния неделния неделен старт в сноуборда.
Категорично единствената ни надежда.
Какво се случва с нея? Близо 4 часа дневно работа изискват бордовете на Сани. За тази дейност в големите ски нации по принцип са отговорни 4-5 специалисти. В българския лагер човекът оркестър е бащата и треньор на Сани Виктор. Всяка вечер той извършва сложни процедури по свалянето на най-горния пласт от пластмасовото покритие, след което следва сложна и изключително тънка обработка с вакси. Виктор е един от най-големите специалисти в това отношение, дори е търсен за съвети от редица други отбори. Това той наскоро сподели специално интервю за Дарик Радио и Гонг, непосредствено преди началото на Олимпийските игри в Сочи.
Така като те слушам, но ние караме
скромно,
като
но пък...
Неделният ден в социализма така протичаше. Жената слага ролки, прави си фризура, една мрежичка си слага на главата и готви мусака или кюфтета с доматен сос къщи, примерно. А мъжа слиза и какво прави? Ремонтира москвича. Слиза и почва да ремонтира. Ляга под колата, зимени дочини дрехи, омазани в масло.
Да.
Ляга и почва нещо да човърка в колата. Не си да не отива сервиз да му правят колата, си я ремонтира сам. Нещо подобно. Така прекарват нашите олимпийския си дневник в Москва.
Ти поговори доста за хокия, сега обаче аз ще си поговоря за фигурното парзалене и ще се върна към състезанието при спортните двойки. Снощи изключително драматична борба, но все пак тотален триумф и превъзходство на олимпийските шампиони Татяна Волосожар и Максим Трънков. Татяна оправда така прозвището, което руските медии сложиха, жар птицата на Русия. Отлично изиграване на вълната им програма. Изключително емоционален беше финала. Дори силен мъж като Максим Трънков не успя да сдържи емоциите си на леда и буквално изригна даже в типично футболен стил.
Той,
страхотно
той
играха.
Той изкофяна колене с едно кара гол на ново
кампас.
Такова шоу на фигурна пазена дава не бе гледал.
Страхотно шоу направиха руснаците. Среброто също е за отбора на сборна. Злато и сребро. Страхотен актив за руският национален тим по фигурно парзален. След като припомням, те триумфираха и в отборната надпревара, която е за първи път на игрите в Сочи.
Да кажем как германците не издържаха на напрежението, защото наистина вече изключително драматично.
Изключително драматично. Те рискуваха в последните секунди на вълната си програма. Ровин Шилкови се опита да изхвърли своята партньорка Алена Савченко в троен аксел. Не се получи, отново падане, след като безумна грешка още в началото на вълната им програма буквално ги откъсна от златния медал. Не успяха, трябваше да си задоволят с бронзовият медал, което все пак си е нещо. Алена Савченко обявява днес, че все още, въпреки този бронзов медал, не е готова да сложи край на професионалната си кариера. Припомням, че тя е на 30 години. Робин е на 34. Алена Савченко казва следното: Робин повече не иска да се състезава, но аз не съм завършила своята кариера. Самата Савченко дори споделя, че има желание да се състезава на шампионата на планетата през март, но ще трябва да убеди Робин Шилкови. В противен случай тя ще си търси нов партньор. Очевидно, изключително амбициозната украинка с немски паспорт е решила да стигне до заветното злато и не съм убедена, че няма да я видим на следващите зимни олимпийски игри в Корея.
А партньора се отказа?
Китайците постъпиха най-разумно. Те останаха четвърти при спортните двойки. Пан Цин и Тун Цян, изключително така добре сработена двойка на много високо техническо ниво, но слагат край на състезателната си кариера, но пък начало на техния брак.
Тоест?
Не сме планирали церемонията все още, тъй като бяхме фокусирани върху подготовката, но сега трябва да помислим за това, споделя Тун Цян. Тоест прекратяват състезателна кариера и се женят.
Е, така, но е разумно.
Тази вечер, буквално сега, започва надпреварата при мъжете с кратка програма. Олимпийски шампион от Ванкувър и Айван Лисачек смята Евгений Плющенко за идеалния състезател в този спорт. Познавам Плющенко от много години. Заедно участвахме на турнея в Съединените щати. Той се присъедини към нас, след като спечели златото в Торино. Често се срещаме на състезание. Той е идеалът ми за фигурист, казва Лисачек. Дали обаче Плющенко с болките в гърба ще успее да се справи в това тежко изпитание, след като вече спечели и игра два пъти за отбора на Русия, игравайки златото в тази надпревара? Много е трудно да прогнозираме. Той има изключително силна конкуренция при мъжете. Всяка грешка се наказва, така че при мъжете наистина ще бъде много оспорено. Да видим какво ще направи големия Плющенко. Нещо любопитно, на което на мен ми направи впечатление. Спомниш ли си още преди началото на игрите в Сочи, говорихме за една американска състезателка, как родителите й продадоха стадо крави от ранчото си, за да може тя да участва, да участва в Сочи. Ами това продадено стадо крави, в крайна сметка, си струваше, за да може Кейтлин Фарингтън да спечели златният медал в сноуборда в дисциплината Half Pipe. Така че от тук нататък тя трябва да се отблагодари на родителите си. Изключително драматична бе развръзката на 500 метра днес в шорт-трека. Китайката Ли Цян Джоу спечели отличието, но триумфира без никакви проблеми, след като на финала тя буквално пробяга сама цялата дистанция. Тоест, другите изпопадаха.
А нас на шорт-трека вече ни няма изобщо. Преди 2-3 олимпиади гледахме, взимахме медали, играехме щафети.
Тъжно сега е всичко това, което се случва, но това е положението. Все пак има и неприятна страна на игрите в Сочи. Днес работник по поддръжка на улея за бобслей е бил ударен от шина. Вследствие на инцидента пострадалият е трябвало да бъде транспортиран до местна болница. Не е ясно колко са тежки травмите на работникът, нито в какво състояние е човекът. Руснаците не дават информация по този въпрос. И тъй като заговори за хокей на лед, анонсира още в началото резултатите. Да ти кажа обаче, че звездата на финландския национален отбор Теемо Селане страда от контузия във врата. Той е получил травмата по време на матча срещу Австрия, в който тимът му спечели с 8-4. От медицинския екип на националния тим на Финландия веднага са оказали медицинска помощ на Селане. Звездата на финландския тим игра по-малко от 6 минути и то само в края на първата част. Очакванията са все пак опитния хокейст да бъде готов за утрешния матч на Финландия срещу Норвегия. Тежък сблъсък.
Като каза за шейните, няма по-гейски спорт от този двойка.
Двойка мъже-шейни.
Двойка мъже-шейни. Единия легнал и другия легнал върху него и така се парзалят на воля по улия. Кой го измислил от това? Двама мъже, един върху друг на шейни си легнали.
Предлагам ти да се върнем към игрите в Сочи. Въпреки скромното българско представяне, флагът на Индия все пак ще бъде издигнат в Олимпийското село на 16 февруари, казват от МОК. Преди 2 години, припомням, МОК изключи Олимпийския комитет на Индия от традициите си заради несъгласие с механизма на местните избори в централата им, с което отне правото им да се състезават на олимпийски и параолимпийски игри, както и да получават субсидии. Преди няколко дни обаче стана ясно, че спортисти гостите на Индия ще могат да участват в Сочи под собствения си флаг. Преди това, в началото на игрите, те бяха под олимпийския флаг. Въпросът вече е решен. Извънзимната олимпиада, голямата ни надежда да в тениса, Григор Димитров отпадна от турнира в Ротердам днес, след като загуби с 4-6, 6-7 срещу Ернест Губис в матч от втори кръг. В целия матч имаше само един пробив, но той се оказа достатъчен за успеха на латвиеца.
Гришо не може да стигне до желаното постоянство, а без него топ 10 го няма просто на хоризонта. С фойерверки няма да става.
Има проблем в подготовката на българските спортисти и тя е очевидна. Липсва ни сила, липсва ни издържливост. Сякаш повече се работи върху техника, но когато нещата опрат до голямото състезание, българите не издържат. Това е тема на разговор, която ще разгърнем в Гонг идната седмица с едни специални гости в студиото, защото да коментираме методиката.
Знаеш ли какво ни липсва, ще ти кажа, ето сега пред мен има материал. Златната медалистка на Полша от днес, Юстина Ковалчик, разкри, че е спечелила ски бягането на 10 км, въпреки фрактура на стъпалото си. На Красна поляна, понякината поведе така-така. Това е нещо голямо за мен, понеже получих фрактура в стъпалото преди 2 седмици, коментира олимпийската шампионка. Борих се и със себе си и с контузията. Това момиче чупи костица на стъпалото преди 2 седмици. Ти си прести за какво става дума, защото трябва да привършваме. И днес печели олимпийското злато. Не завършва 68-ма е доволна от себе си, а печели олимпийското злато.
Така се случва. Знаеш ли, в последния ден от олимпийските игри в Сочи на 23 февруари, когато е церемонията по закриването, какво ще се случи у нас? Ще има матч на звездите в баскетбола, в Дворец на културата и спорта във Варна. Какво ще се случи? Кое ще бъде различното?
Буквално
за няколко секунди да чуем Иван Ценов все пак.
Тази година има няколко различия с мачовете, които са били досега. Първото е, че решихме гласуването за избора на участниците в мача на звездите да бъде проведено по друг начин. Знаете, че предишните години се пускаше анкета и гласуваха феновете. Тази година ще бъде пусната анкета, но до треньорите на отборите в Националната баскетболна лига, като те ще трябва да определят по 3 състезатели на пост. Като тези 3 състезатели ще получават съответно, първия ще получава 3 точки, вторият 2 и третия ще получава 1 точка.
Това кога последен олимпиадата ще играят? Тогава е финала на хокея, бе, тия хора лудили.
На 23 февруари е матчът на звездите от 19.30 в Двореца на културата и спорта в Варна.
Ще е минал хоккей.
Виж сега, всеки си има своя Еверест, беше казал един наш легендарен волейболен треньор, така че всяка жаба да си знае гьола. Ние ще си имаме баскетбол, докато руснаците закриват зимните олимпийски игри в Сочи.
Нашия гьол приключва.
Винаги трябва да има оптимизъм и трябва да има хъст за победи. Ето една състезателка от Того ски бягането, която завърши 68-ма, е с надежда за славата за след 4 години. Момичето си е решило, че ще спечели златен медал.
Завършваме. Тя на кое място от Того? На 68.
На 68.
А нашия на биатлона не беше на същото място последно.
О, имаме и 75-ти.
За това говорим.
От
Того, момичето.
Момичето от Того. Живее и тренира в Франция, но.
Е, това малко променя нещата.
Да. Това много променя нещата и накланя звездите.
Промени нещата.
Положителна посока за нея.
Приятна вечер, започват новините за тиквите. Чао! Дарик!